Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Je prima být spolu i o Vánocích. Sponzorem pořadu je televize Prima.
9:45, za chviličku nás čeká veterinární poradna dnes s panem doktorem Michalem Benešem a téma je tetanus. Co to vlastně je, jak se projevuje a jak se léčí? Budeme si o tom povídat už za chvíli.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Hej, pane publikum, mám ve zvyku v jednom kole být většinou. Pár dní v roce však přesně naopak, dám se na lenost nečinnou. Vzkážu kapele, padla nemelem, co je toho příčinou. Nestačím všecko jinačí, na čem oči spočinou. Klid, ruch, oboje, ptám se, čím to je, co je toho příčinou. Nad Betlehemi, nad putím, anděl vznese dík perutím. Ti, co douti dovedou, projedou důdy koledou. Daba daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam daba daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam. Na Vánoce já chci domů. Ne, z žil mi nezmizel teb Champs-Élysées, není z těch, co se rozplynou. Jenže jako ty jsem spíš zelhoty, šli jsme stejnou pěšinou. Kápla mi do noty, proč pak, co je toho příčinou? Daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam daba daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam. Na Vánoce já chci domů. Chci se schoulit u jeslí, co nám pan Lada nakreslil, ať mě kdo chce pomluví, snad jsem blázen, pámu ví. Na Vánoce já chci domů.
Sedm minut po 9:50 začíná veterinární poradna a já u nás vítám pana doktora Michala Beneše z centra AAV. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste si vybral zajímavé téma tetanus. Co to vlastně je?
Je to onemocnění způsobené toxinem, které tvoří bakterie. Tvoří bakterie, která se jmenuje Clostridium tetani. Je to bakterie, která je takzvaný sporogenní. To znamená, že tvoří spory, což má důsledek pro to, jak se s ním setkáme. Ty spory dlouhodobě dokáží persistovat v prostředí, v půdě po desítky let. A v momentě, kdy se dostanou do rány, kde je pak jakoby prostředí bez kyslíku, my tomu říkáme anaerobní prostředí, tak z těch spor vyklíčí, nebo když bychom to chtěli říct laicky, vyklíčí to vegetativní stádium, ta samotná bakterie, která pak tvoří ten toxin a ten způsobuje to onemocnění.
Je to vlastně totožné onemocnění jako u lidí, jestli se
přesně tak.
To znamená, začíná nějakými křečemi.
Křečemi, řekněme tomu, že to narušuje jakoby přenos, nervosvalový přenos. To znamená, ona zamezuje vylučovat nebo tvoření jistého inhibitoru svalového přenosu. Tady ty svaly jsou pak, když bychom to zase měli zjednodušit, jakoby v neustálém tonu napětí. Tetanus vlastně znamená strnutí šíje. Takže tím to se pak projevuje.
A jak se projevuje konkrétně třeba u psu, jak to poznám?
Tak, to je právě u psu, můžeme mít dvě formy, buď lokalizovanou, anebo generalizovanou, nebo celkovou. Ta lokalizovaná je forma, která může postihovat jenom část těla, třeba jednu končetinu, může se šířit, anebo může přicházet až tu
celkovou. Čili pes začne třeba kulhat.
Spíše si to představme tak, že může mít... Když jsme měli ty příznaky, tak tetanus je jedno z mála onemocnění, pro které máme jenom pomocí klinických příznaků, to znamená tak, jak to zvíře vidíme, velmi vysokou pravděpodobnost, že se nezmýlíme. Což je, že většinou si musíme v té medicíně pomáhat různýma vyšetřeními, laboratorními a zobrazovacími, tak tetanus je proto typický. Jsou tam příznaky, které začínají často na hlavě, to znamená, můžou mít napjaté uši, jakoby, že jim uši stojí, až jsou jakoby... se dotýkají navzájem, mají stuhlý ocas, který je třeba vodorovný jak pravítko, mají problémy s chůzí, to znamená, že mají takovou topornou chůzi, mají problémy s stáváním, s uléháním, naopak zase s uléháním a podobně.
Jak se léčí tetanus? A jak je potřeba spěchat k veterináři, pokud má pes projevy, o kterých jste právě mluvil?
Spěchat by se mělo určitě hodně. Je to onemocnění, kdy ten faktor času je strašně důležitý. To znamená, čím dřív přijdeme, tím je větší šance, že se nám s tím podaří něco udělat, ale i tak je vždycky ta prognóza nejistá. Je potřeba kombinovaná terapie, která zajišťuje antibiotickou terapii, terapii způsobenou ve smyslu, že musíme tlumit právě ty křeče nebo jakoby to stuhnutí těch svalů. Musíme se snažit vyřešit tu primární příčinu, která je strašně důležitá. Znamená najít to místo vniku infekce a to vyčistit, odstranit, amputovat prst a podobně.
Bývá to třeba po poranění?
Přesně tak. Když bychom měli úplně skočit ještě na začátek, to, co to postihuje, tak u psů a u koček můžeme vidět jistý rozdíly. To znamená, psi to bývají často. Mladí psi, který přezubují. V momentě, když oni mění zuby, tak často žvíkají různé klacky, které můžou být právě kontaminované půdou, kde jsou ty spory. A přes ty zubní alveoly, přes ty obnažené jakoby zubní lůžka, se může ta spora dostat dovnitř. Naopak, u koček to bývají často po plošných poraněních, které jsou silně kontaminované. U těch psů to může být taky poranění. Často třeba zalomený dráb, prst, nebo jakákoliv hluboká rána, která je prostě kontaminovaná, infikovaná.
Když jste mluvil o tom, když se vyměňují zuby, to znamená, že se to, nebo že ohroženější skupinou jsou mladí psi.
Určitě ano. Nejvíce případů máme právě někdy mezi 3. až 7. měsícem v době, kdy se mění ty zuby.
Jaká je diagnostika, jaká je prognóza, o tom si s panem doktorem Benešem budeme povídat za chvíli. Já jenom připomenu, že samozřejmě se můžete ptát i vy. Už teď můžete psát na náš web jejakaje@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka. Baby, I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. This feeling
honestly love you.
Ve veterinární poradně si dnes povídáme na téma tetanus s panem doktorem Michalem Benešem z centra AAVET. Probrali jsme leccos, samozřejmě ptát se můžete vy na mailové adrese jejakaje@rozhlas.cz. Jaká je diagnostika, pane doktore?
Tak právě jsem říkal předtím, tak diagnostika tady spočívá zejména z těch klinických příznaků. To, jak to zvíře se nám chová, jak na nás působí. Laboratorní diagnostika zobrazovací tady nehraje příliš velkou roli, což je rozdíl, protože většinou mluvíme o tom, že potřebujeme nějaké laboratorní vyšetření. Samozřejmě ty vyšetření je potřeba si doplnit, protože oni můžou být sekundárně některé orgány postižené, ale to je spíš pro sledování už toho průběhu jako takového, ne pro tu diagnostiku.
Vy jste říkal, že je to onemocnění, s kterým je třeba velmi rychle pospíchat k vám, protože to konec konců vlastně může skončit až smrtí toho zvířete. Jaká je prognóza?
Vážná. Je potřeba počítat s tím, že i přes hodně velké finanční prostředky a hodně velkou intenzivní péči, jak z naší, tak i majitelové strany, může dopadnout špatně. Ta péče je náročná z toho důvodu, že je potřeba hospitalizace. Ta hospitalizace v momentě, když bychom měli mít úspěch, může trvat 1 až 3 týdny a to je prostě jsou finanční nároky obrovské. Je tam potřeba držet to zvíře v klidu, je potřeba ho nějakým způsobem podávat výživou do žíly, je potřeba se o něho prostě velmi intenzivně starat.
Vy jste říkal, že to jsou náklady, které pak vlastně už jdou do 10 000, byť je to samozřejmě, nebo to může být různé, čili asi bychom si teď měli říct něco o prevenci. Jak vůbec tetanu u zvířat předcházet?
Tak, základní prevencí, tak jak máme možná u lidí, kteří mají strach z toho, že se škrábnou rezavým hřebíkem, je prostě dezinfekce ránů u zvířat, důsledná a nepodceňovat. Další můžeme spatřovat období rizika, třeba u těch psů, to znamená, když přezubují, radši jim koupit gumovou hračku nebo něco na kousání, než se nechat hrát se špinavými klacky. No a třetí bychom mohli spatřovat v očkování. Ta jakoby vakcinace proti tetanu podle Světové veterinární organizace nepatří mezi jakoby absolutně doplňové mezi ty základní vakcinace, ale v prostředí, kde je zvýšené riziko, což může být u jisté oblasti v Čechách, Jižní Morava, Karlovarsko, byť to zase není prostě absolutně striktní, anebo tam, kde se vyskytuje více koní nebo majitele, kteří mají psy a chodí ke koním, tak tam je očkování určitě doporučitelné. Proč? Je to onemocnění, se kterým se setkáváme a na které ty zvířata umírají.
Já vás, přátelé, vyzývám, abyste se ptali nejenom na mailové adrese, ale můžete už i volat, a to na číslo 22 155 25 25. Téma je tetanus.
Dál než sálesní houští, dál než vidí běžet cíl, dál než říše velkých pouští a dál než 1000 mil, dál než táhnou hejna ptáků, dál než létá štíhlejší, dál než ostří orlých zraků, vídá velká hejna ryb. Dále slunce vstává, musí za mnou jít, proti špatným zprávám nastav pevnej štít. Máš rád,
Český rozhlas Dvojka
po Česku.
Víte, který chrám na Moravě má úplně nejvyšší věž? Katedrála svatého Václava v Olomouci. Její velká jižní věž se tyčí 102 metry vysoko, však je to katedrála arcibiskupská. Navíc v ní uchovávají ostatky nejednoho světce. Tak jestli přijmete moje pozvání, všechno si to tam společně prohlédneme.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Veterinární poradna, pan doktor Michal Beneš, téma tetanus. A my už máme na lince prvního posluchače, který má jistě dotaz k tomuto tématu. My vás zdravíme, dobrý den.
Dobrý den, já jsem posluchač z Karlovarska, ale bohužel nemám k tématu, jestli se můžu zeptat na něco jiného.
No, tak můžete. Nerada to slyším, ale dejme
máme
tomu.
Máme malýho podlíka v fenečku 3 měsíce a má předkus. Spraví se to?
Aha, dobře, děkujeme. A nebo jestli se to teda potom nějakým způsobem řeší. Tak vemte toho hopem, pane doktore.
Hopem. Na to je taková alibistická odpověď. Může a nemusí. Může a nemusí, samozřejmě dneska máme i ortodontické možnosti u zvířat a je vždycky otázka, proč. Samozřejmě, když je špatný zkus, může to znamenat větší třeba záchyt zubního kamene, plaku a podobně, ale asi je otázka vždycky, jestli pak to není někdy žádoucí u chovatelů, kteří chtějí, aby se i pes před kusem dostal do chovu, že jo? A když je to určitě věc, která může být dědičná, tak je vždycky k tomu potřeba přistupovat trochu se zdravým rozumem.
Rozhodně. Tak zkusíme druhého posluchače, jestli nám vydržel na linkách. Dobrý den.
Ano, dobrý den, tady z Nechanická.
Povídejte.
Prosím vás, měla bych dobrou zprávu pro ty, co budou mít tetanus, nebo jsou po tetanusu. Měli jsme 3měsíční fenku, která dostala tetanus. A po týdenním očkování jsme ji z toho úplně dostali. Dneska je 14,5 roku a je to choďačka.
Choďačka, tím máte na mysli, jako choďačka, že skvěle běhá.
No tak jako skvěle běhá, vlastně měla to na hlavě, aha, jako malinko bych řekla, že jako trochu na ten dech to mě nechalo následky, ale jinak je to v pohodě.
Takže jste to zachytili včas a prostě pomohlo týdenní očkování.
Zachytili včas a nemusí to vždycky končit jako tragicky pro toho psa.
Dobře, dobře, děkujeme moc. Ano,
tak jo,
díky moc.
Děkuju, nashledanou.
Já tady přečtu, pane doktore, ještě jeden příspěvek, který mi přišel do mailové pošty. Ptá se posluchačka Gita. Ví, že člověk může mít vybudované protilátky proti tetanu a ptá se, jestli je to tedy možné i u psu a koček. Zda můžou mít dost protilátek. Má psa, ovčáka, ale i kočku.
Tak, samozřejmě, protilátky tam můžou vzniknout, protože samozřejmě vždycky je možné vystavit ten imunitní systém nějakým způsobem tomu antigenu, který vytvoří tu odpověď imunitní. Obecně ale je potřeba rozlišovat jakoby tetanus u lidí nebo býložravců jako takových a u psů jako a kůček jako masožravců, kde je daleko vyšší rezistence vůči tomu onemocnění. Když máme nějaký literární údaj, tak oproti koním je pes rezistentní 600x, kočka 7200x. To nám naznačuje to, že ty masožravci predisponovaní k tomu, že se s tím tetanem mohli setkat, se během prostě té evoluce k tomu stali rezistentnější. Je otázkou, jestli očkovat nebo si stanovit protilátky. Drtivé většině těch protilátek bude mít stejně málo a to očkování bude nakonec i z praktického hlediska i pro to zvíře jednodušší pro majitele než stanovování protilátek v laboratoři. Byť to asi možné.
Tak, ještě stihneme jeden dotaz jednoho posluchače na linkách. Dobrý den.
No, dobrý den.
Povídejte.
Já mám psa. Je to středoazijský pastevecký a strašně se trbe a flízá mu srst. Léčil, měl jsem prvního, léčil ho zero lékař antibiotikama, dávali se mu dávky až 60 dní a pes chcípnul. Vzal jsem si štěně po půl roce, tomu je rok a půl a pes má to samý.
Čili ptáte se, co by to mohlo být a jestli by to náhodou nemohlo souviset no, i s tím, o čem se dneska povídáme. Tak pane doktore, díky za vaši otázku. Musíme to vzít tady teď už opravdu hopem.
Takže proč nám pes drbe? To je strašně široká otázka, na kterou nelze jednoduše odpovědět. A kdybychom měli mluvit teďka aktuálně k tématu, tak zrovna teďka tento podzim je typický tím, že vidíme v ordinacích strašně moc zablešení. Takže nejčastější asi příčinou, proč se nám teďka drbou zvířata, kromě všech možných alergií a podobně, je to, že mají prostě blechy a majitelé to nejsou schopni připustit, i když mají kočku, která ve nechodí a nikdy nechodila.
Že by to souviselo s tetanem, to se asi říct nedá.
Ne. Bohužel ne.
Tak, to není průvodní příznak. S panem doktorem Michalem Benešem jsme si dnes povídali o tetanu ve veterinární poradně. Já vám za to děkuji a přeji hezký den.
Nashledanou.
Zdání někdy klame. To, co třeba na první pohled vypadá jako honosný kostel, může ve skutečnosti sloužit daleko více světskému účelu. Dáme vám příklad. Jednomu vinařství v horské oblasti Terra Alta v Katalánsku se říká katedrála vína. Připomíná totiž opravdu víc kostel než továrnu na zpracování vinné révy. Pavel Novák se vydal do městečka Pinel de Brai poznat, jaké to je, když se víno nechává zrát pod lomenými oblouky a mezi majestátními sloupy.
Pinel de Brai odpočívá v odpoledním slunci uprostřed katalánských hor. Už z dálky je na okraji městečka vidět katedrála vína. Budova vinařství skutečně připomíná katedrálu se třemi loděmi. Je postavená ve stylu katalánského Art Nouveau. Hold vínu v podobě svatostánku tady složil žák Antonia Gaudího César Martinel.
Herencia del estilo de su maestro Gaudí. César Martinel creó los arcos con ladrillo a...
Elektronický průvodce, který tady každému návštěvníkovi pověsí na krk, nenechá nikoho na pochybách, že tato industriální stavba patří k největším svého druhu na světě. Klenba hlavní lodi je vysoká 19 metrů. Oblouky dávají prostoru vzdušnost a dojem malosti človíčka, který vstupuje dovnitř. Vnitřek vinařství opravdu připomíná katedrálu. Jsou tu vysoké sloupy, které nesou obrovskou klenbu, také vysoká okna, ovšem bez vitráží. A místo lavic, oltáře a varhan, tu je 640 betonových tanků, každý na 30 000 litrů vína. Dnes už je vinařství v Pinel de Brai vlastně jen skanzen. Paní Teresa Rosejo, průvodkyně v katedrále vín, mi vysvětlila, že když tento družstevní vinný sklep v roce 1922 postavili, živila se většina obyvatel v hornaté oblasti Alta Terra pěstováním vína. Jenže v 70. a 80. letech minulého století se místo vinné révy začaly sázet mandlovníky a olivovníky. Zemědělství už dnes není hlavním zaměstnáním zdejších obyvatel. Pracují ve městě v továrně na motorové převodovky nebo na stavbách. Produkce vína je tu už jen symbolická. Expozici v katedrále vína v Pinel de Brai je možné vnímat všemi smysly. Nikde tu nejsou tabulky s nápisy Nedotýkejte se a mezi obřími betonovými sudy také vede stezka vůní. Na 13 zastaveních si můžu vyzkoušet, jak citlivý mám nos. Katalánská kuchyně je totiž hodně aromatická a používá hodně koření. Mezi těmi betonovými tanky jsou černé nádoby s čísly. Stačí jenom nazvednout víčko a nasát vůni a pak se třeba dát podat, co to vlastně bylo. Odpověď je pod malou okeničkou pod sudy v hlavní katedrální lodi. Svou paměť na vůně spolu se mnou na stezce zkoušeli Luis a Angela z Barcelony.
Lavanda.
Takže by to byla levandule. Ko podivu, je to růže.
Rosa.
Já jsem na tom ale s Čichem byl mnohem hůř než rodilí Katalánci, kteří všechna ta koření používají denně v kuchyni. Tak, co to máme tady? To je z kořice. No, to znám, ale nevím, co to je. To je muškátový oříšek. Ano. A tady ještě ten poslední, číslo 13.
To voní jako pryskyřice. Ale tak,
To nevím, co je, to se nechám podat. Co to je? Lepidlo. Tak to mne tedy nakonec Čechové zkoušky hezky vypekly, ale ocenil jsem nápad zpestřit návštěvníkům prohlídku jinak hodně stichlé a opuštěné katedrály vína. Můžu si jen představovat, jak toto muselo ještě před pár desítkami let znít jako na kostelním kůru, když se tady rodilo víno z hroznů vypěstovaných na kopcích kolem a sklizených rukama vesničanů v zapadlých horách Katalánska. Spinel de Brai, Pavel Novák, Český rozhlas.
Zas tě hledám jako dávno dřív a popsanou stránku jsem odevzal banku, své hříchy sčítám. Oči zvedám do větéveký a z čisté jasna jsi tu lásko krásná a já tě vítám. Jsou okna to kořám a branka též. Tak vejdi, vejdi, jen ty můžeš mít, co chceš. Zůstaň lásko má, dávno slíbená, nechci milovat pouze po tu chvíli. V dobrých dnech i zlých si můj přístavý, kam si povlok teď pít, tak prosím zůstaň. Jako noc, jak den, jak čas. Teď už
nic nevstoupí nikdy mezi nás. Oči zvedám do větevekých a z čisté jasna jsi tu lásko krásná a já tě vítám. Jsou okna do kořám a branka též. Když tiše vstoupíš, tak si můžeš přát, co chceš. Zůstaň lásko má, dávno slíbená. Nechci milovat pouze pro tu chvíli. Dobrých dnech i zlých si můj přístaví. Kam si povlatech vík, jen prosím zůstaň.
Navštivte výstavu Matka a syn na Pražském hradě. Od 10. prosince do 15. března zde budou vystaveny gotické obrazy Panny Marie a Krista, které vznikly pro katedrálu svatého Víta. Madony a Vera ikony, nerukotvorné pravé obrazy Krista z doby Karla IV. Patří k nejkrásnějším dílům české gotiky. Více na www.kulturanahradě.cz. Hlavním mediálním partnerem výstavy je Český rozhlas.
Český rozhlas dvojka.
Tobogán.
Do toboganu jsme Jiřinu Jiráskovou zvali často a ona chodila ráda. Chybíš nám, Jiřinko, a tak tě chceme pozvat znovu, alespoň prostřednictvím tvých přátel a kolegů. Při staropražských písničkách, které si měla tak ráda v podání kapely Šlapeto, budou vzpomínat herci Viktor Price a Martin Zahálka, přítelkyně a divadelní kritička Radmila Hrdinová a také spisovatelka Renáta Novotná.
Tobogán poslouchejte v sobotu dopoledne
po 11. hodině.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
primavera, ma nel mio cuore
v cyklu Slovo nad zlato se budeme zabývat další rétorickou jednohubkou, omluvou. To je vždycky nepříjemná situace. Přiznat chybu a omluvit se za ní patří i k nejtěžším momentům lidského žití a konání. Kdo to dokáže s grácí, má vyhráno. Třeba jako herečka Milena Steinmaslová a dramaturg cyklu Tomáš Vacek. Režijně nad nimi bděla Naděžda Mečířová. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině pak najdete i na našem webu Česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
Rétorické jednohubky.
Dobrý den, Mileno.
Dobrý den, Tomáši, vy vypadáte naštvaně.
Mileno, promiňte, ale já tu na vás hodinu zbytečně čekal.
Já nerozumím, proč jste čekal.
Nezlobte se, ale my jsme se dohodli na pracovní schůzce.
Opravdu, já si to nepamatuju a nemám ani nic napsaného.
Tak to tady promiňte, ale já to zapsané mám a nevím, proč bych si něco psal bez důvodu.
Tak pardon, třeba jsme si špatně rozuměli.
No to tedy vážně promiňte, jestli jste rozuměla vy špatně, to nevím, ale já rozuměl dobře.
Tak dobře, já se tedy omlouvám. Tak, milí posluchači, tady bych skončila a zkusíme náš úvodní dialog ještě jednou. Tomáši?
Ano, začínám. Mileno, já na vás dnes hodinu čekal.
Promiňte, Tomáši, nerozumím.
Na poslední jednohubce jsme se dohodli, že si dáme pracovní schůzku hodinu před natáčením.
Opravdu, já si nic nevybavuju a no počkejte, ani v diáře nic nemám.
Já vám věřím, ale dohodli jsme se, já si to zapsal, přišel jsem a ztratil jsem hodinu, kterou bych dnes opravdu potřeboval.
Tomáši, promiňte, já se omlouvám. Zřejmě jsem pospíchala nebo byla nesoustředěná. Je mi líto, že jsem vám zbytečně zmarnila čas.
Stane se. Chápu to. Omluva se přijímá.
A teď posuďte sami, milí posluchači, jaký byl rozdíl mezi oběma našimi dialogy.
Jen ještě uvedu věci na pravou míru. Milena, milí posluchači, samozřejmě přišla včas. Šlo nám jen o to, abychom ukázali,
že používání omluvných frází bez chuti se opravdu omluvit, nejenže znevažuje vyjádření samotné, ale často vytváří v dialogu daleko konfliktnější situaci než vyjádření nějaké kritiky či připomínky bez falešné omluvy.
Pokud se chystáme říci něco, kde cítíme potřebu přidat i slovní omluvu, a nejen například omluvný tón, upřesněme, za co se omlouváme.
Omlouvám se, že to říkám v tuto chvíli. Promiňte, že musím říct něco, co vás raní. Promiňte, toto neuslyšíte rád a podobně.
Falešně může znít také to, když použijeme omluvná slůvka a cítíme, že se nemáme za co omlouvat. Že se třeba chceme vyhnout konfliktu nebo následnému postihu.
Nebo jsme ve vztahu, kdy jsme si už zvykli se omlouvat bez ohledu na to, zda je za co se omlouvat. Pak tato vnitřně neupřímná omluva může situaci pro nás ještě zhoršit.
Nebo dokonce umožníme, aby někdo využil naši v uvozovkách nabídku a přenesl na nás zodpovědnost za svůj vlastní čin či rozhodnutí.
Je velmi důležité umět se omluvit, přiznat omyl či chybu. Je to důkaz dospělosti a lidského i profesního sebevědomí. Lidé, kteří se umí omlouvat jen falešně, kdy omluvou spíše vydírají či znevažují,
či rozdělují vinu mezi své okolí, jsou často velmi nebezpeční, protože matou své posluchače a vkládají do nich informace upravené ve svůj prospěch.
Dobře poslouchejte a uvidíte, že za chvíli rozdíl lehce poznáte u okolí i u sebe.
Mileno, promiňte, že vám skočím do řeči. Omlouvám se, že vás musím v tuto chvíli utnout, ale budeme muset skončit.
Děkuju, Tomáši, nezlobte se, jestli jsem dnes byla příliš dlouhá.
Dobře, víte, že nebyla. Jen ještě na poslední chvíli ukazujete, jak se někdy omlouváme, aniž je to vlastně na místě.
Je to tak. Těšíme se na vás zase příště, milí posluchači. Tomáš Vacek
a Milena Steinmaslová.
Jak to má rád mám mnohem víc.
dál. A to byla rána, jíž se její táta bál. Měl svou dceru příliš rád a pánovi ji nechtěl dát. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál.
Tisíckrát
můžeš chtít
stále mnou
hvězdou být.
Jako sám
hostíš
tíst
hrděční.
Až poznáš svou,
poznáš svou
tvář dětské tváří, tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc.
Znala pana pána, zdálo se, že pro ní vzplál. Její táta bál. Aby mohla šťastně žít, tak pánovi chtěl život vzít. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál.
Tisíckrát
můžeš chtít
stále mnou
hvězdou být.
Jako sám mraku
chtít hrděční.
Až poznáš svou,
poznáš svou
tvář v dětské tváři,
tak že kdo má rád, má mnohem víc. Tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc.
Je za 10:11, co v této hodince ještě stihneme. Moc toho už nebude, nějaká ta pěkná písnička a také styl, ale já si dovolím vás pozvat k poslechu po 11, protože do studia přijde skvělá divadelní herečka Jitka Smutná, že tedy bude hlavní téma divadlo, případně i televizní seriály, ve kterých v poslední době dost často hraje, je celkem jasné, ale taky nabídneme další možnost, jak v tom vánočním čase pomoci. V tomto případě v rámci televizního charitativního koncertu Srdce pro děti, který 28. prosince odvysílá televize Prima a zároveň v přímém přenosu také Český rozhlas. No a teď ten styl, estetická medicína, ta dnes dokáže i bez skalpelu doslova zázraky. Své o tom ví i Alena Kumstýřová.
5 top pro naši pleť, téma stylu s doktorkou Mirkou Pelechovou z Ústavu lékařství a kosmetiky v Praze. Paní doktorko, včera jsme hovořili o výplních, o výplňových materiálech, no a dnes pokročíme dál k liftingu, protože ten je zásadní, dokonce se říká, že větším problémem než třeba vrásky jsou ony povislé kontury, povadlé kontury. Takže zaměřme se teď právě na lifting, ovšem samozřejmě bez skalpelu.
Samozřejmě, to je v podstatě téma, které je dneska možná i číslem 1, protože ta zpevněná kontura je něčím, co vypadá svěže a v tom obličíčku velmi lichotivě. Máte pravdu, že mnohdy víc než vrásky se řeší kontura čelisti. Tam je zásadní a důležitá jedna věc. Je třeba zohlednit kvalitu kůže, její elasticitu a velikost přebytku, míněno tím převážně okolo čelisti.
To je ten zásadní problém vlastně při volbě metody.
Říct, přesně tak. A ve chvíli, kdy ta kůže bude hypotonická, chci říct prostě povolená, přebytek kůže bude velký, tak tam pro nás prostě je ta chirurgická cesta. Ale je velká skupina, kdy ještě zdaleka nejsme s přebytkem. Kůži máme poměrně slušně elastickou, ale ta kontura není ostrá. A v tu chvíli se otvírá to téma, kdy ptejme se, jak liftovat. Oblíbený evergreen současné doby nítě. Není to jenom otázka posledního roku. Minimálně poslední 3-4 roky se řeší systém nití daleko déle. Existují nítě nevstřebatelné. Vracíme se zpátky o 15 let. To není hit posledního jara. Je to dobrá volba, ale zase vždycky preferuju materiály, které tělo odbourá. To znamená, v horizontu, řekněme, roku a půl, dojde k jejich vstřebání. Ty materiálky by měly stimulovat vlastní vazivo. To znamená, že tam dojde k určitému zpevnění, ale hleďte reálně na liftingové možnosti. To znamená skutečně dobrá volba nití, Může pomoct pěkně zpevnit konturu. Ten výkon sám o sobě není dramaticky bolestivý, provádí se znecitlivění. Řekla bych, že rekonvalescence je méně příjemná. Já osobně doporučuji takovou neslušivou čepičku, v které spíte, aby došlo k dobré fixaci nití, protože to, s čím většina teď pracuje, jsou takzvané 3D nítě. Mají vlastně po celém obvodu zoubky. Jsou schované v kanylce, ta kanylka je poměrně dlouhá, bavíme se o 12 cm, kdy vlastně od ouška se dostanete až k čelistnímu oblouku, stáhnete kanylku a za ty zoubky, které se v podstatě tak jako otevřou, se zachytíte, tím pádem jemně vypínáte a dosahujete takového poměrně hezkého zpevnění, když ta indikace sedí a vlastně z jednoho bodového vpichu. Faktem je, že těsně po skoro vždycky modřinky jsou. Já nedoporučuji svým klientům 14 dnů žádné velké sporty, ale ono se jim do nich moc nechce. Jestliže třeba ty nítě jsou pro vás v tu chvilku něco, čeho se bojíte, lze zvolit jinou cestu, lze tam zkusit stimulovat vazivo nějakou formou radiofrekvence. Ať už prohříváme kontaktem, to znamená hlavice se dotýká a postupně se prohřívá zhruba na 55 stupňů do hloubky těch zhruba 3-4 mm, nebo použijete hlavici, kde se vysouvají jehly, na nich si nastavíte ty 4 mm a v té hloubce prohříváte a stimulujete vazivo, nebo si vezmete do ruky přístroj, kde je fokusovaný ultrazvuk a zase hrajete na stejné téma.
To je ultraterapie.
Přesně tak. V tu chvilku vy vlastně prohříváte do hloubky zhruba těch 4-4,5 mm a snažíte se nastavit vyšší teplotu mezi rozpětí 55-70 stupňů. A tím stimulujete vazivo. Ale důležité je u toho říct, zatímco když to dělá nítě, tak vy to jakoby vypnutí cítíte a ještě se stupňuje, tak jestliže zvolíte kteroukoliv z těch metod radiofrekvenčních nebo ultrazvukových, které prohřívají, na ten efekt čekáte. A čekáte na něj klidně 2-3 měsíce.
Je potom delší, paní doktorko, nebo ne?
Je to otázka individuální. Je dobře zvážit, pro koho je ta cesta vhodná, aby nebyl zklamán.
Český rozhlas 2.